Tohle je bonusová epizoda k prvnímu dílu našeho speciálu k volbám do poslanecké sněmovny. Jehož tématem jsou volby v Římě. A v tom prvním dílu jsme se bavili o lidových shromážděních, což jsou instituce, na kterých probíhaly volby v Římě. A v tomhletom bonusovém díle si projdeme ukázky z primárních pramenů, které jsou vtipný, zajímavý. Vybíral jsem je na základě dvou kritérií. Buď to je to něco, co nám by připadalo dneska hrozně bizarní, nebo je to naopak něco, co je jako povědomí, že to jsou věci, které se v politice dějou i dneska. Mm-hmm. Teď mě vlastně napadá, že tady tyhle dva kritéria pokrývají úplně všechno. Možná taky z tohohle toho důvodu jsme tady úplně obložený knížkama teďka, ve kterých jsou zastrkaný nalepovací papírky. Se říkám, že se ze mě úplně stal takový ten stereotypní nerd, víš co, který jako nosí ty knížky a padají mu a takovýhle věci.
Tak ale snažíš se to omezovat tím, že komunikuješ s vnějším světem, že jo?
Jo, mám podcast, no.
Přesně tak.
No, tak na konci toho prvního dílu, jehož bonusovým dílem je tato epizoda. Jsme si přečetli úryvek od Apiana o Tiberiu Gracchovi. A právě jsme si tam vysvětlili, jak, nebo na tom úryvku, jsme si ukázali, jak fungovalo hlasování. Jenom abych ve stručnosti připomněl ten kontext, tak Tiberius Gracchus chtěl prosadit pozemkový zákon, který by sebral půdu lidem, co jí mají hodně, a rozdělili lidem, kteří žádnou neměli. A protože ti majitelé půdy údajně skorumpovali Marka Octavia, což byl jeden z tribunů lidu, který ten zákon vetoval, tak ho Tiberius Gracchus nechal odvolat, jo. Což bylo úplně bezprecedentní, aby se jak tribuní lidu, kteří byli původně volení pro to, aby hájili lid před zvůlí, navzájem odvolávali.
Jo. Fun fact, tomu Tiberovi se to nakonec nepodařilo, protože ho v jedné chvíli senátoři utloukli lavicema.
No jasně, k tomu se myslím taky
dostali. A hodili dostali, do Tibery.
Myslím, nejsem si úplně jistý, jestli se k tomu dostaneme, to už mi asi připadalo jako moc zvláštní. Jednak se to teda úplně netýká těch lidových shromáždění a jednak to asi není něco, co by se dělo dneska. Takže jsem
protože
to
nevěděl. Nemůžeš rozebrat lavice v parlamentu, že jo? Kdyby jsi dokázal, jo. Tak...
Navíc to je prakticky daleko, jako odníst potom to mrtvé tělo od parlamentu do Labe, ne? Teda do Vltavy. Do Labe by to bylo asi daleko. Jasně. No a mám tady ukázku z Plutarcha, z životopise Tiberia Graccha, která popisuje něco, co se stalo ještě předtím, než došlo k tomu odvolání Octavia. Plutarchos píše, ale když Tiberius viděl, že je Octavius sám tím zákonem postihován a že má v držení značnou část státní půdy, žádal ho, aby se vzdal soupeření a projevoval ochotu zaplatit mu cenu za ni z vlastního svého jmění. Třeba nebylo skvělé. Poněvadž však o tom Octavius nechtěl ani slyšet, zakázal Tiberius vyhláškou všem ostatním úřadům činnost, dokud by nebylo provedeno hlasování o jeho zákonu. Chrám Saturnův zajistil svými vlastními pečetěmi, aby z něho kvestorové nic nebrali a nic tam nepřinášeli, a prétorům, kteří by neposlechli, pohrozil ve vyhlášce trestem. Takže se všichni úředníci zalekli a zanechali agendy, která jim příslušela. Takže tady prostě Tiberius, no. Tribun lidu, udělal normálně government shutdown, víš co? To je hrozně bizár.
Jako to souvisí s tím, že měl daleko větší moc než průměrný tribun lidu, že jo? Ten Tiberius měl kolem sebe jako vlastně politickou stranu, což byl nějaký DAF, že jo, na ulici, který to dokázal jako dělat tyhle věci, jakože fyzicky dokázal dojít a zablokovat nějaký ten chrám. Oni proto měli to oprávnění, že jo, a zároveň potřebovali tu fyzickou moc, aby to udělali, což běžný tribun rozhodně udělat nemohl, protože běžný tribun mohl vetovat jako akty jednotlivých úředníků, ale nemohl vydat nějaký plošný veto na všechny, že jo, pokud neměl vysloveně nějaký jako nějakou moc a to prostě na nich prakticky vynutit.
Takže si to mám představit tak, že reálně třeba před tím Saturnovým chrámem jako kempovali nějaký jeho příznivci a
blokovali to. A kdo tam přišel, tak prostě jako odehnali, a kdyby ten člověk je chtěl jako žalovat Tiberia za to, že zneužívá své pravomoc, tak ten Tiberius měl oprávnění tohle udělat, že jo?
A měl oprávnění to udělat.
Měl oprávnění vetovat ten výkon otevření toho chrámu. Ale to neznamená, že by, kdyby tam přišel ten člověk a vykonal ten svůj úřad a Tiberius zrovna nebyl kolem, aby to vetoval, takže by to bylo nelegální. Že? To veto prostě nebylo stanovené, udělané tak, jako aby fungoval na nějaký plošní. Přirozeně jako s tímhletím asi nikdo úplně nepočítal, že někdo dělá government shutdown.
No právě, to je jako tam na konci republiky je hrozně pěkně vidět, jak ta ústava byla hrozně napínaná a jak se zkoušelo, co všechno půjde. Mm-hmm. Že očividně ti lidi byli ochotní jít do pořád větších a větších extrémů a asi se muselo hrozně řešit, jako jestli tohle to je něco, jo. co ještě dá nebo tak, protože v době, kdy ta ústava fungovala ještě relativně dobře, tak by asi nikoho nenapadlo, že někdo tady tohle to bude dělat kvůli tomu, mm-hmm. že ta politická situace nebyla tak vyhrocená. No.
A tohle už později se nedělo, jakože později už se tyhle ty shutdowny jako přímo neodehrávaly.
To je jediná věc, jediný případ, kdy se něco takového pamatuju. No. Tak dřív se to prostě řešilo tak, že se jako vytáhli díky a ty lidi se pozabíjeli na shromážení, dokud jedna ta strana neustoupila.
To bylo jako vzácně, jako stávalo se to samozřejmě někdy, jo, asi minimálně tvrdí Livius, ale později vznikly asi jako konkurenční gengy na straně těch konzervativců, že jo, jako byla tam prostě v jedné chvíli situace, kdy Řím byl narvaný jako bývalýma mariovskými vojákama a oni v zásadě jako převzali kontrolu nad tím městem, jo. A v té chvíli už se nepotřeboval nějaký jako ústavní pravomoce a kde to si. A když to potom Sula převzala zpátky, tak přirozeně prostě tam byly ty jako to převzal tím, že se tam fakt fyzicky nastěhovali lidi, kteří byli schopni přijít na to shromáždění a kdyby nějaký tribun dělal takovýhle bordel, tak ho prostě chytli a odlekli ven. No.
No dobrý, tak teď si dáme ještě jednu věc, která se týkala tady tohohle toho. A ta je zase z Plutarcha. No tady tuhletu vyhrcenou situaci nakonec ten Octavius vyřešil velice šikovně. Plutarchos říká, když přišel stanovaný den a on volal lid k hlasování, byla na podnět boháčů uloupena všechna hlasovací osudí. A to, co se dálo, bylo velmi zmatené. Takže věříš, víš co, když ti jako někdo udělá government shutdown, nejlepší způsob, co můžeš udělat, ukrást všechno hlasovací urny. A to už by se dneska nemohlo stát, jakože by třeba někdo před volbama se vloupal jako do všech volebních okrsků, do všech základních škol a tak a ukradnul tam všechny volební urny, víš co.
Možná v Katalánsku by se to mohlo stát, něco, že tam postavíš policii a zabráníš. Ne, jako ten Tiberius vlastně dosáhl toho, že oni teda museli přistoupit, vlastně on se vynutil toho hlasování tím, že sám schovával shromáždění jako tribun, což asi bylo legální, předpokládám.
No jasně, tak shromáždění normálně svolávali tribuni a i mu předsedali, takže...
No, ale jako svolávali jako legislativní jako shromáždění na schvalování
zákonů. No tak to je právě ta otázka, protože my nevíme, jak to je, že jo? My nevíme, právě, který, jo, to, jasně, který to shromáždění to bylo, jo?
Ale každopádně to dělal a teď oni, že jo, evidentně nefungovalo to veto, že jako oni byli, měli být schopni prostě vetovat ten akt toho tribuna při tom vyhlašování toho hlasování, ale je jasný, že by jim někdo dal jako klackem přes hlavu, že jo, kdyby to zkusili ti konzervativní senátoři, takže to prostě udělali nějak jako pokoutně. A to už bylo prostě výsledek té jako ústavní krize, no.
No a pak teda ten Octavius byl odvolaný.
A pak Tiberia umlátili lavicema.
OK. No pak tady máme úryvek, který se týká komických věštných znamení. To je zase z toho Tiberia, od Plutarcha. S rozbřeskem dne se dostavil k Tiberiovi muž s věštnými kuřaty a předhazoval jim žrádlo. Ale kuřata nevycházela z klece, kromě jediného. Ačkoliv ten člověk náležitě zatřásl klecí. A ani to jedno se nedotklo žrádla. Nýbrž nadzvihlo levé křídlo, natáhlo nožku a opět se uchýlilo do klece. To připomnělo Tiberiovi také dřívější znamení. Měl přilbu, které používal v bitvách. Neobyčejnou a skvěle zdobenou. Do ní si vlezli, aniž si toho kdo všiml, dva hadi. Snesli tam vejce a vyseděli je. Proto ten úkaz z kuřaty ještě více Tiberie znepokojoval. The fuck, ty vole!
Zase, kolik kuřat v historii světa má takhle jako detailní události, bo přesně tak, ano. Unie, že zvedlo levou nohu a nezvedlo křídlo.
To je strašný, když se uvědomíš, že jako miliony lidí se úplně ztratili z historie a vůbec nevíme, že existovali a nevíme, jako co udělali, jako třeba králové a tak, jo. Ale díky tomu, že se zachoval jako úžasný prostě Plutarchos, takový moc přesně dělal jedno kuře někdy. No a tak si říkám, jako, že jo, ten Plutarcho se tam píše úplně očividně kvůli tomu, že to je takový jako foreshadowing jasně, pro tu vraždu. Že vždycky, když se má něco stát, tak byly jako věštní znamení všude kolem. Jakože ti, víš co, ty lidi se ráno zbudili, otevřeli okno a tam viděli, jak tam jako lítají po lampy po uličního osvětlení jo. A chodí tam jako hořící žirafy a takový věc. A říkali si, ty vole, to zase bude den. Jo, chápeš? No a jako, takže to je jedna věc, to je ten důvod, proč to tam je. No a potom jako to, že popisuje, který křídlo zvedlo to kuře a kterou nohu jako zvedlo a tak, tak si říkám, že ty augurové asi museli mít nějakou jako metodologii pro čtení těch znamení a že tohle je malé jako výseč tady z tohohle toho, ne?
Hele, tohle je podle mě jakože něco jakože informace bokem, ta kuřata prostě měla žrát, jo, a když no. žrala, tak to bylo dobrý,
no, jasně, jasně.
A když špatně žrala, tak to špatný, a občas, a nejlepší bylo, takzvaný tripundium, kdy to kuře žralo tak rychle, že mu to zrní padlo od huby.
Jo, to si říkal, no, už jedno.
To bylo skvělý znamení.
A když to kuře ještě jako třeba dělalo kotrmelce před toho nebo něco takové. Nebo dělal taky to hello my baby, hello my
no. Ne, tak každopádně, podle mě tady se snaží říct, jako, že teda nežralo a no. potom se snaží nějak interpretovat to, co to kuře dělalo, aby jakoby kdybys třeba si o tom chtěl jako přemýšlet, tak tady vidíš.
A proč bys třeba nenapsal, jako to kuře bylo malátný a jako nemocný a tak? No to je strašně specifický, víš
co? To by řekl Cicero, že jo? To by jako by řekl někdo, kdo je stoik a kdo
odmítá ty věštní znamení.
Odmítá věštní znamení. Jakože kuře je malátný, to by naznačovalo, že to je nějaký přirozený, takže kuře nežralo.
Jo. No, protože mně to přijde strašně jako, jednak mně přijde bizarní, jak je to detailní, a jednak mně přijde bizarní, že ten Tiberius si tu chvíli řekl aha a spojil dvě úplně nesouvisející věci. Jo. Já bych třeba čekal, že když mu to jako připomene nějaký dřívější věštní znamení, takže v tom dřívější věštní znamení třeba taky někdo jako zvedl křídlo nebo natáhnul nohu nebo něco takového. Ale to znamení bylo, že mu vlezly do přilby dva hadi. Vysadili tam, jak může had vysadit vejce? Víš co, jako vyseděl vejce a potom vzal nohy na ramena a utekl. Chápeš, jakože předtím, než si ten had sednul na ty vejce, tak jako tam stál v té přilbě. Rozumíš, jo?
No dobře, jaká jako, jsem nějaký expert na hady, no.
Nejdřív vyseděl vejce a pak byl tak unavený, že si lehnul a natáhnul se. Jak široký, tak dlouhý.
Jako se vtipný je, že si ten Tiberius nechal povolat toho augura, že jo, s těmi kuřaty, který si třeba normálně tahala do bitev, že jo. Den před bitvou prostě ráno přišel ten člověk s těmi kuřaty, který stáhla s tím vojskem a museli zobat, dokonce i u námořních bitev, že jo.
Jo, prostě to je ta slavná bitva u těch ostrovů, u kterých těch ostrovů, to bylo v první punské válce, jak ten konzul schodil ty kuřata do moře, protože nechtěli žrát.
No, přesně tak. Když nežerou, tak ať pijí. Ale vtipný je, že ten augur se pokouší jako, to nějak evidentně je nervní z toho, že jako ten Tiberius se povolal a tak kuřata mu nežerou. Ti auguři třeba dělali to, že jim jako nedali najíst těm kuřatům, aby měli hlad, aby potom jako žrali dobře.
No jasně.
A oni nežerou, tak on zatřese klecí. Si říkám, to asi není úplně konstruktivní, že jako prostě to zvíře ještě vystresovat, aby žralo.
No, já, jako zrovna on tady říká takový ty věci, jako že náležitě zatřásl klecí. Já teda nevím, jak je to v řečtině, jo, ale jakože si říkám, že zatřásl klecí bylo nějaký jako součást nějakého velice striktně svázaného náboženského rituálu. Víš co, jak třeba dneska při nějaký katolický mši ten farář jako políbí tu Bibli, nebo jako se pokřižuje a tak, tak tenkrát ten augur vzal tu klec a třikrát jako otočil se na jednu stranu, zatřesl, otočil se na druhou stranu, zatřásl, jo. Jakože, jestli třeba měli jako obřadně říkali něco jako na, puťo, 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 takovým tím hlasem, víš co, na, puťo, 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 puťo. A ostatní říkali, amen. Slyšeli jsme slovo Boží.
Jo, já jsem si představoval, že stál nad tím kuřetem a kolem něho stál ten nasranej Tiberius a banda lidí s klackama, že jo, to je hudá. Prostě nervózně tak jako třásl styl klesy, aby kuře už vypadlo.
Jo, nevím, no, je to hrozný bizár.
Dobře, no.
No dobrý, tak to je samozřejmě jenom taková komická vsuvka kulturní. Tak teď se dáme zase Apiana. Tiberia Graccha teda zabili, ale ještě předtím měl takový problém, že hrozilo, že už nebude znova zvolený tribunem lidu. A to by byl samozřejmě jako problém kvůli tomu, že on by ztratil imunitu. Takže on se potřeboval zvolit hnedka. Jednak by ztratil ty pravomoci a jednak by ztratil imunitu.
A hlavně do té doby lidi nesloužili tribunem lidu více než jeden rok. On zavedl ten precedens, že ten tribun lidu mohl kandidovat opakovaně.
Mm-hmm. Jo, takže se potřeboval nechat zvolit. Takže Appiano spíše. Již bylo léto a s ním přišly volby tribunů na příští rok. Čím více se blížil den voleb, stavěli se boháči nepokrytě za kandidáty, kteří byli největšími Gracchovými nepřáteli. Ten se obával, že mu hrozí nebezpečí, nebude-li tribunem i nadále, a proto svolal k volbám lid z venkova. Rolníci však neměli v létě čas, takže byl nucen obrátit se na lid ve městě. Obcházel tedy každého zvlášť a žádal, aby ho zvolili tribunem lidu na příští rok, neboť mu kvůli nim hrozí nebezpečí. Při volbách hlasovali první dvě tribuje pro Graccha, ale boháči se ohrazovali, že týž člověk nesmí podle zákona zastávat úřad dvakrát za sebou. Poněvadž si Rubrius, tribun lidu, vybraný losem, aby předsedal komicím, nevěděl v dané situaci rady, požádal ho Mummius, tribun zvolený místo Octavia, aby mu předsednictví postoupil. Sotva, že mu je Rubrius předal, žádali ostatní tribunové, aby se o předsednictví losovalo, protože odstupující tribun byl vylosován. Prohlašovali, že jeho odchodem nabývají všichni práva na rozhodnutí losem. Když i kvůli tomu došlo k velkým sporům, dostal Gracchus strach, že podlehne a odložil hlasování na příští den. Propadl úplné beznaději a ještě v úřední hodnosti vodil po zbytek dne v černém oděvu svého syna po fóru. S každým kolednoucím se zastavoval a svého syna mu odporoučil, jako by jej samotného nepřátelé měli i hned zprovodit ze světa. Tak tady máme hnedka několik zajímavých momentů. Jednak se tady ukazuje důležitost venkovského lidu na těch volebních shromážděních. Protože kolem tady těchto sporů několikrát se tam operuje s tím, dostaneme fyzicky ty lidi z venkova do Říma, udržíme je tam. Ježišmarja, jsou tady najednou lidi z Říma, teda jsou tady najednou v Římě lidi z venkova. A takovýhle věci, jo? Že je vidět, že hlavně když si potřeboval prosadit takové věci, jako byla ta pozemková reforma, tak se jako reálně operoval s tím, že velká část toho elektorátu reálně se nacházela mimo město a že by to třeba byly lidi, kteří by se ti hodili jako voličská základna pro tohle.
Tohle je divný, protože že jo, to, co ten tribun se pokoušel dělat, co ten Tiberius se pokoušel dělat, bylo přerozdělení půdy bezzemkům, kteří žili ve městech, že jo, ve městě. Jako no ty lidi, co byli na venkově.
No to jo, ale počkej, jako mají, že to bezemkům, který byli v Římě přímo fyzicky?
Byli fyzicky v Římě, no. Římským občanům, kteří neměli pozemky, že jo? To byl ten problém, který on se pokoušel řešit. Takže je divný, že by chtěl volby lidí, kteří už jako ty pozemky mají, hasilí, kteří ty pozemky mají. Ale samozřejmě, že prostě tam byl nějaký asi jeho elektorát, který mu byl zavázán, kdo si to, kde si to si.
No. No a potom je tam ta věc s tím předsednictvím, že tady je jako najednou vidět extrémně jako důležitá věc, kdo má předsednictví. No a pak je tam taky vidět, jako, jak ty ústavní pravidla nebyly úplně asi, nechci říct závazný, ale nebylo to tak institucionalizovaný, že ve chvíli, kdy jednak pokud existoval zákon, který zakazoval dvojitou kandidaturu, nebo opakovanou kandidaturu, tak jak je možný, že ho vůbec mohli zvolit dvě tribuje na první a potom jako ten předseda jsi si nevěděl rady, jo? To je jako kdyby dneska třeba někoho zvolili zároveň, jako kdyby poslanci zvolili senátorem, a najednou by lidi zjistili, že si vlastně neví rady, jo. Protože nějaká ústava říká, že poslanec a senátor nemůžou, jeden člověk nemůže zastávat obranu.
Ale tak to je normální, že to je prostě v jakýmkoliv systému přímé demokracie se tě stane to, že neexistuje žádný ústavní soud, že jo. Takže není nikdo, kdo by jako vyvrátil rozhodnutí toho lidu ve výsledku, to je jako jeden problém Říma, ale i kdyby existoval, i kdyby senát fungoval jako nějaký ústavní soud a řekl, tohle není platný, jo, tak pořád ti lidi tam fyzicky jsou a prostě hlasují
o tom. Mají ty hole v ruce.
A přece ten, jako, jasně, ale ta moc se jako odvíjí od toho lidu, že jo, jako prostě je přirozený říct, tak jsme to schválili, tak nehledě na to, jaký zákon je, tak prostě mohli schválit ten zákon, že ti to rušíme, tohleto, že jo.
No, jasně,
takže
jo,
prostě
to je pravda.
Oni si to schválili, že ho zvolili po druhý. A pokud jako fyzicky.
Ale že mu to vůbec jako dovolili, víš co? Že předtím, než ho mohli odhlasovat ty dvě, pro ně mohli hlasovat ty dvě tribuje, tak tomu jako předcházela celá řada kroků. On musel oznámit svoji kandidaturu v nějakém jako časovém termínu a tak. Možná, že to bylo tak, že on prostě přišel na to fórum a řekl, tady jsem, jdem na to, chápeš? Nebo třeba pro něj ty tribuje hlasovali, i když nekandidoval.
Jo, no, tak je dost možný, že on prostě rozporoval to, že existuje zákon, který zakazuje kandidovat znovu.
Jo.
Jo, a prostě to udělal. Jakože, víš co, to taky nebylo tak jako pevně daný, no. Ale jasně, sranda je s tím předsednictvím, to, že ten předseda prostě byl v tom ztracený, jakže nějaký Miroslav Vlček, který prostě
říkáš, neví. Že takový mem dobrý by bylo, že Rubrius byl Miroslav Vlček ze starověku.
Jo.
To je pro hodně velký fančmejkry, jak starověku, tak český
já
politiky.
Já říkám, že ten mým je už toho tak starý, jako ta antická historie. No, každopádně byl v tom ztracený, tak prostě rezignoval. Protože jsem mu, jako, jo, no, on sám byl ten interpret toho práva, že jo, protože prostě tam nebyl nikdo vyšší, k komu by se mohl odvolat, no. A co na co ten Appianos teda taky naráží, je, že ten předseda úplně jako dominoval tomu, co se tam reálně jako bude dít, že
no to je
protože
jasný,
on říkal, jak se bude, o čem se bude hlasovat jako první, jak se tam bude hlasovat, teď za ním někdo přijde a řekne, tenhle zákon to zakazuje, a jak on si měl vymyslet, jestli jako povolí tomu Tiberiovi, jestli bude kandidovat nebo ne, jo. Obrovská moc jako v rukou nějakého
návodního No, tak to, o tom jsme se už bavili při předchozí epizodě, že to konvencio bylo sešněrovaný těma formálníma pravidlama a reálně to řídil ten předsedající. OK, no, tak Tiberia teda zabili, schodili ho do Tibery, to je taková poetická spravedlnost, že? Ale byl tam ještě jeho bratr Gaius Gracchus, A
pro velký úspěch svého bratra ho napadlo, že by udělal to samý.
Jo, přesně. Zopakoval jeho hvězdnou kariéru a stalo se to tak, že ho, tak ho zabili samozřejmě. No on byl teda zvolený tribunem a máme tady zase z Appiana úryvek, který ukazuje opět tu důležitost venkovských voličů. Appian říká, Gracchus dal stavět v Itálii dálkové silnice, čím si zavázal k bezvýhradné poslušnosti mnoho podnikatelů a řemeslníků a zakládal četné kolonie. Vyzval i Latiny, aby se domáhali stejných práv s Římany, protože senát se nemůže v té věci se stí podstavit proti, když jde o pokrevné příbuzné. Ostatním spojencům, kteří do té doby neměli právo hlasovat při římských volbách, toto právo udělil, protože chtěl, aby mu byli nápomocní při schvalování jeho zákonu. Senát se neobyčejně vylekal a přikázal konzulům vydat nařízení, aby nikdo, pokud nemá hlasovací právo, neprodléval ve městě. Ani se k němu při jednáních o těchto záležitostech nepřibližoval do vzdálenosti 40 stádií. Přesvědčil druhého tribuna, Livia Drusa, aby zabránil Gracchovým zákonům, ale nezdělil lidu důvody. Vetující tribuni totiž nemusí uvádět příčinu svého jednání. Drusovi dali senátoři i příležitost zavděčit se lidu plánem na založení 12 kolonií, takže lid, zlákaný tímto návrhem, nevěnoval již Gracchovým zákonům pozornost. Tak tady si říkám, jako, že by bylo hezký, kdyby to tak fungovalo i dneska, že když potřebuješ prosadit nějaký zákon, tak postavíš dálnice, víš co? A on si postavil dálnice, jen tak si jako řekl. Yeah. OK. Určitě to platil ze svých peněz, víš co?
No, ale jako to na co narážíš, jo? Ten Gaius Gracchus měl jako daleko širší ten program, že ten Tiberius nebracha prostě šel, to bylo vysloveně jako podmě přerozdělit nějaký pozemky, jo? A ten Gaius to bylo jako stavba dálnic, stavba kolonií, změna pozemkového práva, pak nějaký jakoby změna jako hlasovacích struktur uvnitř Říma a takový. Spousta věcí, které chtěl dělat a když navrhoval tu stavbu dálnic a stavbu kolonií, tak ta reakce těch oponentů byla, že ten Drusus, jako prostě, který ho zmanipuloval, aby šel proti tomu Gracchovi, navrhl ještě víc věcí, jakože Gracchus chtěl, myslím, 4 kolonie a ten Drusus říká 12 kolonii, prostě budeme mít, všichni budou mít kolonie.
No to je jasný, a to tady mám další úryvek o tom, následující, kde právě, to byla taková strategická pozice, která se někdy dneska objevuje v politice taky, přesně jak říkáš, ten Drusus chtěl tomu Gájovi sebrat podporu tím, že navrhoval schválně ještě extrémnější řešení ve stejném směru. Jo, přesně jak jsi říkal, jako and you get a colony, and you get a colony. Že samozřejmě zakládání kolonii v té době je extrémně důležitý jako nástroj politické hospodářské politiky, že ty kolonie absorbovaly ty bezzemky, nebo to byla aspoň ta představa, že se někde založí nějaká kolonie a lidi, kteří jsou ohroženi existenčně, tak tam zadáče dostanou, vystěhují se tam a zadáče tam dostanou půdu a tím se... To byl vlastně takový v podstatě sociální stát, jakože dneska, kdyby byli nějaký lidi, kteří by potřebovali jako existenční minimum zajištěný, místo toho, aby si neplácel dávky, tak by se odstěhoval někam třeba do Sudet, dal by si jim tam jako nějaký pole a řekl by si jim, a teď jsme vás tady zajistili, tak si vypěstujte potravu a nazdar.
A ono to fungovalo líp, než třeba, kdyby jsi jim dal pozemky kolem Říma, protože oni často o ty lidi, o ty pozemky přišli, že to bylo takový, že tam se jim to nedařilo obdělávat a potom prostě jim to někdo musel prodat a zadlužili se a tak se vrátili do Říma zpátky. Ale že jo, z toho Kartága se nevrátí do Říma zpátky,
jasně,
takže v zásadě jako z těch lidí jako zbavíš. No.
Jo,
ale tak... samozřejmě pro ten stát je to jako extrémně výhodný mít ty kolonie, že jo, protože máš jakoby strategický přístavy rozmístěný po Středomoří, ale takhle ti Římani vůbec neuvažovali, že jo, pro ně to bylo prostě jako nebezpečný, protože ten tribun získával tuhletu kontrolu nad rozdělováním těch kolonií. No.
Jasně, samozřejmě, to je pravda. No. No a pak je tam ještě celá řada věcí. Taky jako úplně mindfuck je, že on dával nějakým lidem nějaký volební právo. Jo. To je taky něco, co je úplně mimo hranice jako té ústavy, protože že jo, právo hlasovat na těch shromážděních měli římský občani.
Jo.
A jako the fuck? To zase, kdyby dneska ombudsman řekl, jako, tak tady tihle ti jako imigranti mají volební právo. Tudu, tu, tudu, tu. To všichni zbláznili, jo. A ještě jako říkal takové věci, to si skoro říkám, že ten Apian, že to je jako takový tangenčík, jako takový vtip, jo, že jo. Ten Apian říká, no tak s tím přece musí každý souhlasit, že jsou pokrevní příbuzní, protože asi jako o 20 stránek dál v těch dějinách se rozpoutá úplně šílená občanská válka, sociální válka, jo, jo. Že jo, Římani versus jejich spojenci pokrevní příbuzní, právě o to římský občanský právo, která byla jako velmi prostě krutá a její dějiny jsou úplně zmatený a vždycky, když nějaký historik o tom píše, tak říká, ta válka byla tak složitá, že to nebudeme popisovat tak, jak to normálně děláme, že třeba budeme říkat, kdo kam táhnu, ale uděláme z toho jen takový highlighty, jo? Že ten třeba ten Apianos přesně říká, jako, byl to totální chaos, protože to byla válka, která se odehrávala na venkově, nebyly tam jednoznačně třeba fronty a takovýhle věci.
A každý město bylo proti každému jinému městu,
jo?
A jakože Hradec proti Pardubicím a potom Náchod střídá strany. A pak někdo táhne jako...
Je to, jak kdyby si vzal nějakou počítačovou hru strategickou, jako třeba Europa Universalis, a jako randomizoval prostě příslušnost těch jednotlivých provincií k státním útvarům a nechal jako vyhlásit všem válku proti všem ostatním. No, no takže to je takový joke trochu.
A každopádně bylo jako dlouhodobu sporný prostě, jestli lidi, kteří jsou, že součást, jak jsou jako podrobení Římu, jestli můžou třeba hlasovat.
Jo.
Pro volbu konzulu a tribunu.
Ale co jsem chtěl říct, že, co jsem myslel tím, že tady tohleta jako strategie se někdy dělá i dneska, tak moment, příklad toho, kdy seš proti něčemu skrytě, ale otevřeně to sabotuješ tak, že zastáváš ještě extrémní pozici, ještě extrémnější pozici tím jako v uvozovkách správným směrem, tak to se třeba dneska děje při interakci mezi poslaneckou sněmovnou a senátem, že jo? Že senát může pozměnit zákon, který přijde ze sněmovny, ale sněmovna to může vetovat. No a když nechceš vypadat blbě, ale zároveň chceš, aby nějaký zákon neprošel, tak se domluví mezi sebou poslanci a senátoři, takže poslanci schválí nějaký zákon.
To bylo kdysi zrušení imunity.
Imunity, přesně tak. Poslanecká sněmovna odhlasovala zrušení imunity a zákon řekl, my chceme ještě větší
senát,
zrušení.
Senát.
Jo, senát řekl, my chceme ještě větší zrušení imunity. A navrhli pozměňovací návrh, který byl úplně totálně jako nepřijatelný, protože rušil imunitu a nechal zbourat katedrálu svatýho Víta. A...
Všichni automaticky poslal do vězení. Prostě.
Jo, náhodně měli zastřelit každého třetího jako člověka a takovéhle věci. No a když to přišlo zpátky do té poslanecké sněmovny, tak ta samozřejmě přehlasovala pozměňovací návrhy toho senátu, no ale potom, když se mělo hlasovat, jestli má platit to původní znění, kde je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, no tak jako některý poslanci se zdrželi na záchodě, víš co, tím snížili kvórum a nezměnilo se nic.
Jo,
no. No, akorát, že tady je to ta dynamika samozřejmě trochu jiná, protože když ten Livius Drusus zastával tu extrémnější pozici, tak on nemohl být přehlasovaný. To znamená, že jako oni museli reálně ty kolonie založit, že jo?
No, jo, ale jakože to založení kolonií, to není jakoby věc, kterou se takrát se stane zákonem, že nějaký byl nějaký úřad pro kolonizaci, kterým pověřili založení těch kolonií. on to ten tribun musel udělat sám, jo?
No jasně.
Jako ten, to vypadalo tak, že ten zase klasický jako římská věc, Gaius Gracchus si založil komisi, ve který byli jeho příbuzní a kamarádi, a kteří jako vybírali, kdo půjde do těch kolonií a kolik budou mít peněz a vybrali proto prachy jako z římský pokladnice a tak dále, že jo? Takže ten Drusus nikdy nic takového nezamýšlel udělat, takže oni by jako to schválili a ten Drusus by to mohl natahovat nějakou dobu, pak by to prostě, že jo.
No oni jako to nemuseli dělat osobně, ty tribunové lidu, tam se jmenovala komise, to je většinou 3 lidí, takzvaných triumviru, která to měla potom fyzicky udělat, jakože ti lidi tam měli odbět, víš co, vyměřit ty pozemky a takovýhle věci.
On nemusel tam být, ale jako byl tam v té komisi.
No a v případě těch Gracchů, oni tam vždycky byli. To bylo jak případ toho Tiberia, tak případ toho Gaia, že oni se osobně namenovali do těch komisí. A namenovali tam, víš co, svýho strejdu a svůj jako tetu z druhého kolena a takovýhle věci. No samozřejmě ti historikové to zdůvodňují tak, že ten důvod, proč se ty tribunové nechali sami najmenovat do těch komisí, bylo kvůli tomu, aby měli kontrolu nad tím procesem. Protože
by mohl sabotovat ten proces.
Ano, přesně tak. Ale samozřejmě zároveň to jako vypadá blbě a my vlastně nevíme, jestli to byl legitimní důvod, nebo jestli třeba jako nebyli osobně v těch komisích kvůli tomu, aby mohli, že to byl jako výnosný biznis, že jo. Když ty osobně můžeš rozhodovat tomu, o tom, komu se berou půdu, jakou a kde a tak. To má strašný korupční potenciál, že jo.
A samozřejmě to je jako klasický římský klientelismus, že oni prostě měli ty svý klienty, to byli ti jejich voliči, ty tribuje, které podporovali, a oni potom mohli tyhle ty lidi, nebo ty bezemky z těch skupin nasadit do těch kolonií. Nehledě na to, jestli by to tehdy vnímali jako něco zavržení hodného, dneska bychom to vnímali jako korupci, že jo. Jo, prostě, ale dneska vnímáme jako korupci jako daleko víc věcí, že jo, než nějací Římané.
No to je jasný, o tom se asi budeme bavit, to bude takový leitmotiv v té epizodě o korupci, protože tam budeme jako pořád narážet na ten rozpor mezi tím pojetím jako nestrannosti a spravedlnosti a tím, že to kurva byla klientelistická společnost. A to je hrozně zvláštní, protože my jako nežijeme v klientelistické společnosti fakticky. A jsou třeba země, ve kterých to ještě tak může být dneska, jakože si dovedu představit, že když by někdo prosazoval ty vole protikorupční opatření někde v Mongolsku, tak by se jako na něj lidi dívali divně, nebo v Azerbajdžánu, nebo v nějakých prostě třeba postsovětských republikách, protože tam ta společnost reálně funguje na základě jako klientelistických vazeb a třeba jako, když potřebuješ něco po úředníkovi, tak jako třeba potřebuješ být s ním kámoš normálně jako v soukromém životě, a nikdo to nepovažuje za problematický, že jo.
Ale to je jako platí i u nás, je jako v nějaký míře, že jo, jako podívej se prostě do nějaký obce, která má veřejnou zakázku. Že jo, jako když ta obec napíše tu veřejnou zakázku tak, aby to mohla získat jenom místní firma, tak to všichni vnímají jako pozitivně, že jo, v té obci. Dokonce i prostě se širší populace by řekla, že to je vlastně legitimní, že místní firma má dělat místní zakázku, ale přirozeně protikorupční jako opatření by bylo, že tyhle to má dělat ta nejefektivnější firma, no, že jo, a že ta zakázka se má
napsat jednou jako jeden poslanec za KSČM říkal, jako, že nepodporuje protikorupční opatření, protože když se zavede jako transparentnost a víš co, jako veřejný zakázku bude vyhrávat ty nejlepší nabídka a tak, takže to všechno vyhrajou americký nadnárodní kapitalistický firmy, a zkrachuje to všechny ty domácí výrobce. Jo. Což je popravdě řečeno důvod, proč třeba jako protikorupční aktivity podporuje americká ambasáda. Jako oni to nedělají kvůli tomu, že jako víš co, it's the American way. To je kvůli tomu, že je to dobrý pro ty americké firmy, když jako třeba stát jako hospodaří efektivně. Protože pak jako výsledkem bude, že to budou vyhrávat ty americké firmy. Nebo to je aspoň jejich představa. Těch amerických politiků.
Já taky je pro ně těžký získávat zakázky, protože když se americká firma dopouští korupce jako v zahraničí, tak potom na základě toho trestá na sebe doma, že jo, jako, což je
to se problém, asi, no. To se asi v jiných nestává.
Přesně tak. Naopak, když u nás zaplatíš za to, že ti někde v Kyrgyzstánu dají zakázku, tak to ještě všichni jako promujou a víš co, je to velký článek na iDnesu a tak, no.
Jo. No dobrý, tak no a Gaia Graccha zabili. To je jako long story short, jo, taky víš co.
Toho zabili nějak, že ho honili do nějakého chrámu a pak ho myslím, že zabili, on se nechal probodnout jeho
otrokem. Já si myslím, že jo. No. Potom tady mám nějaký další věci, které se týkají věštných znamení. A to jsme v době, kdy tribun lidu Apuleius Saturninus navrhl další zákon o pozemkové reformě. A problém byl v tom, že tenhle ten výrazně zvýhodňoval Italiky proti městskému obyvatelstvu a takový speciální feature toho zákona, že on kvůli tomu, že ty předchozí zákony a Římani obecně měli problém v tom, že oni si vždycky schválili nějaký zákon, ale pak ho nikdo nedodržoval, tak v ten návrh zákona zahrnoval přísahu senátorů, že se tím zákonem budou řídit. Což je takový zvláštní, jako kdyby si dneska schválil zákon a poslední jako článek toho zákona by byl jako a tenhle zákon se musí dodržovat. Jo? No a důležitý ale je, že ten zákon stanoval i trest za porušení té přísahy. Takže ti senátoři najednou mohli být jako reálně prostě stíhaní a odsouzovaní za to, že ty zákony budou ignorovat. Už nemohli si dovolit jako nechat to být.
Jo. A tady se dostáváme, jsme asi 30 let po jo, smrti Gaia Graccha a to je to těsně před tou sociální válkou. Tohle to je doba, kdy Gaius Marius se vrátil do Říma po těch svých jako ústrašně úspěšných taženích proti Kimbrům a Teutonům. A teďka jakože chtěl, víš co, přišel tam a teď si řekl, teď jsem tady král, jako, teď bych chtěl jako něco rozhodovat. Ale potřeboval k tomu nějaký jako politiky, kteří reálně, on sám nebyl schopný jako řečník a tak. Takže právě měl toho Saturnina a pak ještě nějakého dalšího týpka, kteří byli jako tribuní lidu a kteří byli jako demagogové v zásadě a prosazovali nějakou politiku víceméně Mariovým jménem. No a teda ten, jenomže oni ho tak trochu zneužili, že oni jako by začali zastupovat zájmy těch Italiků uvnitř toho Říma s pomocí jako těch Mariových stoupenců, jo. A byl z toho hrozný jako pruser, protože že to jako tak neprošlo, nakonec Marius odmítl složit tu přísahu a ti nějak ti lidi, ti demagogové se nakonec museli uchylit na nějaký pahorek a pak tam zabili, no. Dokonce Marius musel vést nějaké tažení proti ním v jedné chvíli. To bylo to prostě tragický.
No ale ještě předtím se stala následující věci, zase to píše Apianos. Ve stanovený den však vypukly nepokoje. Tribunové lidu, kteří se postavili proti zákonům, byli napadeni Apulejem a seskočili z tribuny. Městský dav křičel, že při komicích bylo slyšet hřmění. V takovém případě totiž nesmějí Římané už nic schvalovat. Protože Apulejovi stoupenci přesto v jednání pokračovali, podkasal si městský lid šat, chopil se klacků, jež byly po ruce a venkovany rozehnal. Když je Apuleius shromáždil znovu, zaútočili na městský lid také klacky a prosadili zákon násilí. Sotva, že byl zákon schválen, vyzval hned Marius, jakožto konzul senát, aby se vyjádřil o přísaze. Znal totiž Metella jako muže názorově neoblomného a důsledného v záměrech i výrocích. Za svou osobu pak Marius jako první přede všemi záludně prohlásil, že tuto přísahu nikdy nesloží dobrovolně. Protože s ním Metellus souhlasil a ostatní je pochválili, Marius senát rozpustil. Až 5. dne, kdy byla podle zákona poslední možnost k přísaze, svolal Marius narychlo okolo 10. hodiny senátory a prohlásil, že se bojí lidu, kterému na zákonu záleží, a že považuje za vhodný tento manévr. Přísahat, že se podřídí zákonu po dobu jeho platnosti a tak přimět obratně k rozchodu obyvatele z venkova, kteří ještě vyčkávali ve městě, později, že budou moci snadno dokázat neplatnost zákona odhlasovaného pod nátlakem a zahřmění, a tudíž proti zvyku předků. A to je úplně boží, to je jak z House of Cards, že jo? Jasně, no tak máme tady několik různých věcí, tak jednak městský dav křičel, že se zahřmělo, takže víš co, nic se nesmí dít. To by bylo hrozný bizár, kdyby to takhle fungovalo dneska. Jakože dneska by třeba někdo mohl spustit požární alarm v parlamentu nebo něco takového. Jako třeba dobrý věštní znamení bylo, když někdo začne hořet. Jo. Možná bychom nemuseli dál schůzovat, protože vypuknul požár.
Třeba jako ministr školství velmi dobře jí. Že mu dali nějaký zob, že jo, a hezky zobe, tak to znamená dobrý věštní znamení.
Jo, no pak si lid podkasal šat, to je takový troub v římských dějinách, že vždycky, když jako jde do tvýho, tak si někdo podkasá šat, protože oni asi neměli úplně praktický oblečení na sociální nepokoje, víš co. Nebo si třeba omotá šat okolo levý ruky, aby měl jako štít a tak. Takže to se objevuje taky často. Zákon prosadili násilím, jasně. No a pak je to, jako jak ochceli tu přísahu, že oni potřebovali počkat, až ty lidi z venkova odejdou z města. Takže zase se tady ukazuje, jak bylo důležitý, aby si měl ty lidi z toho venkova fyzicky ve městě, aby mohli o něčem rozhodovat. A teď si uvědom, jak disfunkční ten politický systém byl ve chvíli, kdy ten stát ovládal jako Středomoří a ty jeho občané, kteří měli teoreticky možnost účastnit se na politickém systému, žili třeba jako v Hispánii na pobřeží Atlantského oceánu.
Jako jo, zase, že ten stát se postupně urbanizoval, to znamená, že prostě v tom Římě přibyl ten bezzemní tav, jo, ti lidi, co neměli žádný pozemky a seděli v Římě, ale jako podělili se na té městské ekonomice, jo, tam prostě ti lidi byli už fyzicky přítomní, tím pádem prostě ti demokratičtí politici mohli stavět na těch lidech, kteří tam byli furt. Takže co prostě ten Marius, ten Saturninus a předtím ten Gracchus si potřebovali, aby tam ti lidi fyzicky přišli, což je těžký, no. A to je právě věc, která že postupně mízí z toho Říma, protože po té sociální válce už jsou jako ti lidi v tom Římě furt, protože jakože, že okolí Říma bylo zničený válkou, všude tam prostě táhly vojska, zůstalo tam ohromné množství jako různých potulných band, pak že celá osmdesátky byla jakože obrovská občanská válka, v zásadě kontinuální občanská válka v Římě. A ti lidi se prostě jako ani nemohli fyzicky usadit v tom velké části Itálie. Takže už byl jako pořád ten dav v Římě a už tohle to jako nebyl problém, no. Mm-hmm. Respektive byly úplně jiný problémy.
Jo, jasně, no oni už potom měli daleko víc problémů, no. To si ještě říkali, tyjo, kde jsou ty časy, kdy jsme řešili, že si nějaký lidi jsou v Římě nebo co.
Přesně, no. No.
Dobrý, a teďka si dáme asi už poslední úryvek, ať to není zbytečně dlouhý. A to už se týká v době těsně před válkou mezi Máriem a Sulou. To znamená, to už jsme se dostali do té fáze, kdy ta republika opravdu velmi dysfunkční, ale to násilí se mění na války normálně regulárních pravidelných armád. Takže Appianus píše. V předešlé knize jsem vylíčil, jak Mitridates, král Pontu a dalších národů vtrhl do Bitynie, Frigie a sousední Asie. Tehdy získal konsul Sulla Losen vedení v Asii i v této válce s Mitridatem. Prozatím se však ještě zdržoval v Římě. Marius považoval válku za snadnou i výnosnou a zatoužil po vojenském velení. Mnoha sliby si zavázal tribuna lidu Publia Sulpicia a vzbudil naděje i u nových občanů Itálie, kteří neměli při hlasování vliv, že je rozdělí do všech tribuí. Nezmínil se ovšem o svém cíli a očekával, že mu budou ve všem povůli. Sulpicius tedy předložil i hned příslušný návrh zákona. Kdyby byl návrh schválen, mohl Marius se Sulpiciem dosáhnout všeho, co si přáli, protože nových občanů bylo mnohem více než starých. Staří občané však jejich záměr prohlédli a postavili se rozhodně novým na odpor. Byly se klacky, házeli po sobě kameny, takže konzulové se zalekli a jakmile se blížil den schválení zákona, vyhlásili, že se úřední jednání po dobu několika dní zastavuje, jak tomu bylo zvykem o svátcích. Chtěli totiž nebezpečné hlasování odsunout. Sulpicius však nečekal na konec úředního klidu, nýbrž přikázal svým stoupencům přijít na fórum s ukrytými dýkami, dělat, co žádá nutnost, a bude-li třeba nešetřit ani konzulů. Sotva bylo všechno hotovo, podal Sulpicius stížnost, že úřední jednání bylo zastaveno protizákonně a vyzval konzuly Cornelia Sulu a Quinta Pompeia, ať úřední klid hned odvolají, aby se mohlo hlasovat o zákonech. Nastalo pobouření, při němž muži povolaní Sulpiciem vytáhli dýky a vyhrožovali konzulům, že je zabijí. Pompeius proto potají utekl a Sula odešel jakoby na poradu. Mezitím Sulpiovci zabili Pompejova syna a Sulova zetě, protože pronesl svůj názor příliš otevřeně. Sula se pak vrátil, obnovil možnost úředního jednání a spěchal do Kapuji k vojsku. Chtěl s ním přeplout z Kapuji do Asie a válčit proti Mitridátovi, protože dosud nespozoroval žádné úklady proti sobě. Sotva však byl sváteční klid zrušen a Sula odešel z města, dal Sulpicius zákon odhlasovat a Marius, kvůli němuž se to všechno dělo, byl okamžitě zvolen místo Sully velitelem ve válce s Mitridátem.
To je vtipný, že mu zabili, koho mu to zabili?
Zetě.
Zetě, a on to bral jako, ještě je to normální, ještě nikdo jako by nedělal nic drastického.
Žádný útok na moji osobu. No dobrý, tak pojďme si to ale vzít ze začátku. Jo.
Zase kontext, jo, prostě tohoto už je po té sociální válce, nebo ta sociální válka už končí. Tady už prostě že celá ta Itálie byla v plamenech nějakou dobu a teďka už se jenom oblíhají poslední města. Třeba Capua se oblíhá a Sula vede to oblíhání ty Capui, má tam to vojsko. No a teďka si řeší prostě, co se bude dít s tou válkou s Mitridatem. To jsou obří peníze, že tam prostě, tam když přijdeš, tak si jakoby král v té oblasti, když tam přijdeš jako vojenský velitel ze Říma, jo. Ty máš možnost, teda v té době to tak ještě nebylo, ale Pompeius to potom reinterpretoval, takže mohl normálně vyhlašovat války, schvalovat mír a všechno, jo. A mohl tam, v té chvíli tam prostě byl ten člověk jako dom úplně jako 20, a to na několik let ti vlastně dalo kontrolu na takovou velkou část Asie. Takže tam nakradli spoustu peněz, jo, popravili si nepřátel a tak. Takže to, to každý chtěl, že jo. A samozřejmě ti vojáci tam rozhodně chtěli táhnout. A v té době prostě to byly dvě velké skupiny vojáků. Byli tam dřív bývalí Mariovi vojáci, ti jeho veteráni, a byli tam ti noví, ti Sulovi vojáci, ti, kteří teďka jako byli dominantně kolem té Kapuje. A hádali se o to, kdo tam bude. Tam a teď Sulpicius, týpek, totálně s tím neměl nic společného prostě, ale měl nápad, jo? Jako on prostě to byl tribun, který zase zastupoval zájmy těch Italiků a chtěl jim dát jakoby lepší pravomoci. A teď jeho nápad byl geniální, že se na svoji stranu získá toho Mária tím, že mu přiklepne to vedení v to vojsko. Marius vůbec nebyl konzul, on vůbec prostě, on byl ani nežil v Římě v té době, už prostě on jeho, jako, on byl strašně jako zklamaný z toho, že předtím jako mu to nevyšlo, že musel zabít svý spojence, a že jako ho vlastně ten jako Řím v podstatě jako odmítl, jo. A teďka jako přišel, dostal tu možnost jako něco takového dělat, jasně, že na to kývl, ale jo, to spustilo jako, že tu občanskou válku, která potom jako kontinuálně šla až do nějakých těch 70.
Jasně, no. Tak je pravda, že samozřejmě, jak jsi říkal, pro ty politiky bylo extrémně lukrativní jako válčit s tím Mitridatem. Ono to teda reálně byla jako nebezpečná hrozba. I ten Mitridates byl taková poslední postava, která mohla nějakým způsobem ohrozit tu římskou říši. Po něm už nebyl žádný soupeř. To už je takový, když hraješ nějakou strategickou počítačovou hru, tak už ti to v tu chvíli přestává bavit, protože víš, že sice tam ještě jsou nějaký nepřátelé, ale ty už ti nikdy jako neporazí, protože i jejich jako spojená síla je menší než ta tvoje. Yeah. Tak ten Mitridates to bylo tak jako těsně na konci tady tohoto období. No a samozřejmě v tom měli obrovský zájem ty vojáci, protože by se nakradli, že jo. A to už byla doba, kdy armáda byla profesionální, byla z mužů, kteří byli vykořenění, než nutně třeba neměli nějakou jako rodinu nebo pozemek, na který by se chtěli vrátit po tom vojenském tažení, a byli placení, a vlastně ten Marius za ně zatáhnul za ně ty zbraně, jo. Takže měli extrémní jako motivaci tam jít do té války.
Jo. Ten Sula měl třeba ještě na své straně ty vojáky z těch, řekněme, některých dobrých rodin, jo? Tam jako byli lidi, kteří měli třeba prachy v Římě, ale jako Itálie v té době to byla prostě pořád relativně jako chudá část světa, že jo? No, oni měli možnost stáhnout na ten východ, který jako pro ně představoval prostě ten symbol toho bohatství, jo? Tam prostě všichni měli ty zlatý pokladnice a že byla to bývalá perská říše a tam prostě tam byly ty prachy, no.
No a jasně, no a co ten Sulpicius teda chtěl, to by bylo dobrý vysvětlit, je to, že jo, proč došlo k té sociální válce? K té sociální válce došlo kvůli tomu, že Itálie, v podstatě fakticky to nebyla žádná jako říše, ve skutečnosti z právního hlediska to fungovalo tak, že jasně, to město Řím několik stovek let vyhrávalo války s různýma lokálníma jako kmenama, územíma, městama a tak, ale uzavíral s těma spojeneckou smlouvu, kdy ty města měly normálně pořád svoje úředníky, svoje zákony a tak, jenom museli poskytovat tomu Římu armádu, to bylo nejdůležitější. No a jako po několika stovkách let, v době, kdy Řím už jako začínal válčit na východě a viděli jako ty příslušníci těch ostatních městek, do Říma proudí ty obrovský množství peněz, otroků, bohatství a tak, tak si jako řekli, ty vole, my z toho vlastně nic nemáme, my jako dodáváme spojenecký vojska, naše jako muži slouží v armádě, ale nemůžeme jako o ničem rozhodovat. Jo. Takže ta sociální válka byla, požadavek jakoby těch Italiků v té sociální válce byl, teda by dostali římské občanství.
A nejenom to, jakože oni nejenom, že jako nedostávali prachy z nějakých jako tažení, jo? Některý ta města je dostávala na základě nějakých historických jevů, jako prostě kdy ten Řím přidal těm městům to občanství, ale potom římští konzulové museli být jako zadáčo ubytovávání v těch městech.
Jo, tak tam byla spousta věcí, které...
Velká část jejich území přepadlo do Argae Publicus, že ano, ano. Veřejný území, který potom jako Římané využívali k svým obohacení.
No tak tam se dělala spousta případů zvůle, kdy jako nějaký prétor přišel do nějakého jeho italského města a tam jako úplně popravoval lidi a drancoval to město a vykrádal chrámy a takovéhle věci. Nebo třeba, když se nějaký lidi odhlasovali, že se založí nějaký kolonie, tak se to reálně mohlo stát, že přišel nějaký úředník z Říma, ukázal na nějakou louku kolem tvýho města a tam jako najednou prostě ti to sebrali a postavili tam nějaký město a takovýhle věci. Nebo třeba v těch městech se ubytovávali vojáci, kteří drancovali prostě Itálii a takovýhle věci.
A každý římský občan, který se dopustil třeba vraždy nebo něčeho podobného, tak se mohl odvolat k soudu, který byl v Římě, že jo? A soudili ho jeho sousedi za to, že někoho zabil nebo něco udělal na druhé straně Itálie. A že velmi často prostě se jako vyhnul jakýmkoliv trestu. No.
No a jasně. No a co teda požadovali ti Italikové, bylo, aby dostali římské občanství, aby se vlastně stali občané toho města a tím pádem mohli hlasovat na těch shromážděních. No, proběhla válka. Řím tu válku v podstatě vyhrál a vyhrál ji tak, že přistoupila ty požadavky, takže postupně v několika vlnách obyvatelé Itálie dostali římské občanství. No ale, protože samozřejmě jich bylo hrozně moc, a úplně by to totálně změnilo jako poměr hlasů na těch shromážděních, tak to ti Římani využili velice, udělali velice fikaně pomocí toho malappointmentu, kdy pořád bylo zachováno těch původních 35 tribuí a všichni ostatní obyvatelé Itálie byli připojeni do 10 nových tribuí, který byly hrozně velký na počet obyvatel, ale pořád měli každá jenom jeden hlas a nemohli na ničem rozhodnout, protože přišli na řadu vždycky jako poslední na tom hlasování. Nejdřív hlasoval těch 35 původních a pak těch 10 nových. A dokonce Apianus na jiném místě říká, no, ti Italikové, když jim tady tohleto nabízeli, tak buď jim to nedošlo v tu chvíli, anebo se na to vykašlali. Ale potom si jim to samozřejmě velmi rychle došlo, že to je takový pyrrhovo vítězství a vlastně ničeho nedosáhli. A takže začali protestovat a chtěli, aby to jejich obyvatelstvo bylo rozředěné do těch původních 35 tribuí.
Jak on ten Řím tu sociální válku vyhrál, že jo? To nebylo tak, že by oni jako řekli, tak jo, tak když nás teda obléháte a víš co, tady mám jako nůž pod krkem, tak já na to přistoupím.
No tak
že
třeba jo, na to nemuseli bylo přistupovat, víš co?
No to jo, ale jako oni by jim okupovali města, že jo? Ti Římani jako fyzicky prostě obléhali.
To já vím, ale ty Římani, Římani jim to dali, to občanství.
No to jo.
To jim nemuseli dát.
No to ano, to, že to Římani udělali, to bylo jakože nějaký snaha o jako usmíření, no. A zároveň jako naprosto logický krok, pokud chceš jako třeba zachovat jako nějaký
ten stát.
Ten stát, jasně, no. A každopádně jako třeba ještě taková Kapua, že jo, v té době evidentně teda ještě nebyla úplně jako s ním smířená, protože ještě Římani pořád dobíhali, jo. No a ta smůla byla, že teda jako když ten Sula, jako kdyby toho Maria poslal na ten východ, zatím je teda ten, tak to ještě v pohodě, protože on tam, že jo, on byl starý, on tam umře, jako co se stane, jo. A ti jeho veteráni už jsou taky starý, jak tam je spíš taky pomrou, nebo jako zůstanou třeba. Ale teď problém je v tom, že ten Sula, který to jako fakt chtěl, měl furt ještě to vojsko kolem té Kapuji. Takže to, co on udělal, že jo, že vzal ty vojáky z té Kapuji a dotáhl je normálně, přitáhl s nimi do Říma. To se, že jo, to je ta slavná situace, kdy ten Sula vtáhne do Říma. A jediný důvod, proč potom odešel, je, že ti vojáci byli jako nasraný, že musí být v tom Římě a chtěli jít na ten východ, jo, s tím Mitridatem, no.
No jasně, no, tak a samozřejmě teda došlo ke sporu na tom shromáždění mezi těma občanama toho Říma původníma a těma z těch nových tribuí, že samozřejmě ti občané toho Říma jako nechtěli, aby fakticky přišli o moc a o většinu na tom hlasovacím shromáždění. Došlo teda k násilí, kde zabili nějaký syny a zetě a tak, syna konzula a zetě Sula. Já se říkám, že to musela být nějaká jako strana rodiny, se kterou se nebavíš, víš co? V každé rodině je jako nějaká teta, se kterou nikdo nemluví, protože jste se pohádali, tak víš co? On si říkal jako, jo, to je jenom zeď, to je v pohodě. No a právě kvůli tomu odešel z města, přišel k těm svým legiím do té Kapuji a říkal si, no tak když už tady mám ty legie, tak bych mohl třeba zaútočit na Řím. A myslím si, že to bylo poprvé v tu chvíli, kdy nějaká jako římská armáda zaútočila na to město. Říkám, to bylo úplně bezprecedentní.
Jako
když nepočítáš Koriolána, víš co?
Oni nezaútočili, oni jenom prostě napochodovali do toho Pomeria, tam nebyly žádný jako jednotky, které by bránili Řím, jo.
Jako nebyla tam jako obléhací bitva, kde by byly jako katapulty a takovéhle věci.
Jako z Romdutlu.
Jo, ne.
Ale co je samozřejmě vtipný, že teda ten Sula to jako dobil, že Sulpicia zabil, zabil tam spoustu lidí, jako nějak extra hodně, ale nějaký. A potom, a ten Marius utek. A v okamžiku, kdy ten Sula utáhl na východ, tak to přišlo úplně jako, že brutální obrat. Ti populáři přišli zpátky do města a bylo jako 5 let prostě, kdy dominovali tomu městu a strašně
to bylo jako takový base swap, víš co, že to bylo tak jako, že někdo jako přišel, dobil tu základnu, jako ten střed města, ten town center, pak odtáhnul a pak najednou jako zase dobil ten střed města někdo jiný. A tak zase to. No jasně, no, to je docela zajímavá období historie. No každopádně hrozně důležitý zvraty v těch římských dějinách a vlastně neustále vidíš v dějinách té republiky, jak se prolamují ty tabu, jak postupně padají jakoby věci, o kterých si ještě třeba ta předchozí generace musela myslet, že jsou nepředstavitelné. No a pak už se to vyhrnulo do té extrémní situace, kdy nebylo nepředstavitelné vzít armádu a vlastně jako vojensky dobít tvoje vlastní město. Že jo? Je to, kdyby si řekl nějakému katonovi staršímu, tak by ho z toho klepla pepka. Jako ta představa, že konzul vezme, to ani nebyl konzul, no to byl vlastně konzul. Ta představa, že konzul vezme armádu a jako vlítne s ní do jeho vlastního města. No.
Jo, no tak to město se drasticky změnilo, že jako, že před 100 let předtím, prostě kdy ty instituce fungovaly jakž takž, to nebylo uprostřed punské války, že ne, bylo to punské války, bylo úplně v pohodě město. Jakože ti lidi...
Ale jo, tak uprostřed punské války to jako... Ten politický systém fungoval dobře, tam se neděly nějaký úplně šílené věci. To nebylo třeba tak, že když Římani přišli o jako desítky tisíc vojáků v těch bitvách, že by tam třeba jako byl vojenský převrat nebo něco takového. To je právě paradox, jakože...
Jako nevíme to až tak úplně...
Jo, to je pravda. Je otázka, jestli by to třeba Livius napsal, kdyby se něco takového stalo. Každopádně, jako nejzajímavější na tom Římě je právě to, že, nebo aspoň na té Římské republice, je to, že oni byli jako vyloženě obětí svého vlastního úspěchu. Jo. Že ve chvíli, kdy se jim začalo hrozně dařit, úplně bezprecedentně, tak ten politický systém jde úplně do háje.
Jedna věc je úspěch a jedna věc jsou ty jako sekundární problémy s tím spojené. Jakože ten úspěch v sociální válce taky znamenal, že tyhle fakt byla vypálená velká část Itálie, jo, že Cicero potom píše, jak když cestuješ po Itálii, jak to vypadá jako, že tam nic není, že tam jako nikdo nežije, že to je strašně divný, protože jo, tam ti lidi prostě zůstali v těch městech potom už, no. A to není jako úplně výsledek toho úspěchu toho Říma, to je prostě jako ten výsledek toho bordela, který tam způsobily ty nefunkční instituce. No a pak druhá věc je ta masivní militarizace té společnosti, to, že najednou lidi jako konkurenční gengy měli najednou armády, které jako táhly po Evropě nebo po Středomoří a jako loupili tam, no.
OK, tak už skončíme. Příští týden bude druhý díl volebního speciálu o římských volbách na téma, jak probíhaly ty samotné volby a jak probíhalo něco, čemu bychom dneska mohli říkat volební kampaň. Přesně tak.